Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailova. Bugün Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında biz Güney meselelerini müzakirə edəcəyik. Urmiya ve Təbriz'de son iki günde ihtişaşlar olub. İnsanlar Urmu Gölü'nün qurudulmasına etiraz aksiyaları keçiriblər ve polisle toqquşmalar zamanı ölənin də olduğu, ən azı bir nəfərin öldüyünü də xəbər verirlər və onlarla həbslər barədə xəbərlər gəlir. Bu barədə bir az sonra danışacağıq. Hələliksə biz məktəb bazarlığını müzakirə edəcəyik. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı bugün məktəb bazarlığına çıxıb və bugün ortaya çıxardığı rəqəmlər və müşahidələri ilə indi növbəti dəqiqələrdə bizimlə bölüşəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tozananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. İşdən sonra
Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Biraz sonra biz Urmu Gölünün qurudulmasına qarşı etiraz aksiyaları keçirən Güney Azərbaycanlıların həbsləri ilə bağlı veriliş müzakirəyə başlayacaq. Hələlik isə studiyamızda Ülkər Akif qızıdır, müxbirimiz Ülkər Akif qızı. Bugün məktəb bazarlığı etməyə çalışıb və görək hansı nəticələr əldə edib. Ülkər, nə qədər pul lazımdır bir uşağı məktəbə göndərmək?
Bugünkü müşahidələrdə məlum oldu ki, bir məktəblinin məktəbə getməsi üçün validən 200-300 manat arası pul cibinə qoymalıdır və bazarlığa çıxmalıdır.
200-300 manat.
200-300 manat arasında, çünki elə bu siniflərdən asılıdır. Bəzi siniflərdə əlavə ləvazimatlar lazım olur və bir də zövqə bağlıdır. Məsələn, çanta var 6 manata, çanta var 35 manata. Yəni belə götürəndə minimum, maksimum götürəndə 200-300 manat pul lazımdır.
Və İnsanları yəqin ki gördün orada, hansılar ki bu bazarlığı edirlər. Başlayıb mı qızğın məktəb bazarlığı?
Başlayıb məktəb bazarlığı, həqiqətən də satan da çoxdur, alan da var. Amma ən maraqlı nəyi müşahidə elədik, Xəcə? Bazarlığa gələnlər demək olar ki, təkcə valideynlər və uşaqlar deyildi. Mütləq yanlarında bir maliyyətçi, köməkçi var idi. Ya nənə, ya xala. Bir neçəsi ilə söhbətləşdik. Məlum oldu ki, birinci sinifə hazırlaşan balaca Aydan var idi. Onun üçün bazarlığa ümumiyyətlə valideynləri gələ bilməmişdi. Çünki valideynləri heç biri işləmirdi. Və məcbur idi ki, iki xalası onu bazarlığa çıxartmışdı. Xalası deyir ki, biz məcburuq ki, öz öhdəmizə götürək. Daha sonra başqa bir ailədən iki uşağın, əgər bir uşağın 200-300 manat məbləğdən gedirsə, bu ailədə məktəbə iki uşaq gedirsə, artıq məbləğ 500-ə gəlib çıxır və bu da, məsələn, danışdığımız ailələrdə məlum oldu ki, çətinlik yaradır ailədə. Çünki əgər bir ailənin aylıq gəliri elə 500 manatsa, bu deməkdir ki, bu ailə bir ay aç susuz qalmalıdır ki, uşaqlar məktəbə gedəcək. Ona görə, məsələn, ailələr var idi ki, nənə gəlib, nənə də onlara kömək eləyir və yaxud yaxın qohumları nəsə hədiyyə olaraq nəsə alırlar və yaxud ailələr var idi ki, deyir ki, biz bir neçə ay əvvəl başlamışıq bazarlığa hissə-hissə almağa, çünki birdən alanda məbləğ böyük olur, adamı gözə girir. Yəni, bax, belə idi vəziyyət. Amma satanlardır, məsələn, biz olduğumuz mağazalarda seçim imkanı da var idi. Yəni, hərə öz cibinə uyğun bir şeylər seçə bilirdi. Daha ucuz mallar var idi və satıcıların dediyinə görə bu yerli istehsal idi və satıcılar hər halda belə deyirdi ki, keyfiyyət aşağı deyil o qədərdir. Yəni, heç də Rusiya, Türkiyə istehsalı olanlardan o qədər də geri qalmır, amma qiymətdə daha ucuz idi. Məsələn, dəftər var idi, 12 vərəqli dəftər. Yerli istehsal 6 qəpik idi, amma Rusiyadan olan dəftərlər eyni dəftərlər, yəni 12 vərəqli. Onlar 20 qəpik idi. Yəni, valideyn gəlir, öz cibinə uyğununu seçə bilir. Məsələn, rəngli karandaş var 2 manatdır, rəngli karandaş var 12 manatdır. Yəni, hər cibə, hər səviyyəyə uyğun.
Hər şeyin ən ucuzunu alanlardan qədər xərcləyir.
Elə, məsələn, orada alanlardan və satanlardan danışdıq. Yəni, məktəbli formasını, geyimi, çantanı kənara qoysaq, o xırdavatları götürsək. Yəni, ən aşağı 50 manat lazım ki, ancaq o xırdavatlara, pozanından tutmuş qələminə, dəftərinə verəsən. Yəni, bu ən ucuz, hər şeyin ən ucuzundan alarsan səqi.
Və üstə gəl, məktəbli forması, bu da harada
səhəm? Nəzərə alaq ki, məktəb, o Bakı Tikiş Fabrikinin satdığı məktəbli forması 30 55 manat arasındadır və düzdür, onlar həmişə öz mallarının keyfiyyətli olduğunu, parçanın Avropadan gətir, sertifikat almış parça olduğunu deyirlər. Amma valideynlərin əksəriyyəti bu geyimlərdən narazı idilər. Deyirdilər ki, hava keçirmir, material keyfiyyətsizdir və bir çoxları həm o geyimi almışdı, həm də məcbur idi ki, gəlsin ona uyğun əlavə bir köynək də alsın, məktəbli köynək də alsın. Məsələn, bizim
söhbət
biri
parçadan.
Daha xoşladıqları parçadan. Həm də onlar ölçüdən də narazı idilər. Deyirlər ki, geyimi alırıq, tutalım pencəyə uyğundursa, amma köynəyə uyğun deyil. Qollar uzundur, ya qolları qısadır. Yəni biraz
əlavə
xərç çəkməli olurlar, bəli.
Bunu düzəltməli olurlar.
Bu da hardasa gəlir elə ən aşağısı 200-ə yaxınlaşır.
Maraqlıdır. Mən xatırlayıram, biz bir müddət əvvəl, 2-3 il əvvəl bir araşdırması olmuşdu Azadlıq Radiosunda. Getmişdi araşdırma, uşaqlarını məktəbə buraxmayan valideynlər, qız uşaqlarını xüsusilə məktəbə buraxmayan valideynlər barədə və o uşaqların valideynlərinin bəziləri deyirdi ki, buna sadəcə imkanları çatmır.
Elə bizim söhbət elədiyimiz valideynlər də deyir ki, bugün uşağını oxutdurmaq az qala qəhrəmanlığa çevrilib, valideynin qəhrəmanlığına çevrilib. Çünki bir çox valideynlər deyirdilər ki, bununla da iş bitmir. Yəni, 200 manat gəldi, burada xərclədi, bununla da iş bitmir. Məktəb başlayan kimi də iş dəftərləri deyilən dəftərlər var ki, onların biri haradasa 3-5 manat arasıdır. Bir neçə bu iş məktəb dəftərini almalıdırlar və yaxud digər xərclər deyir, ortaya çıxır, məktəb xərcləri ortaya çıxır. Yəni, hətta 200 manatla da iş bitmir. Yəni, bu da hər ailənin cibinə uyğun deyil. Bir kişi ilə danış, adını mehman idi, səhvləmirəmsə, bir kişi ilə danışdıq. O deyir ki, mən ondan soruşuram, nə qədər pul xərcləmişsiniz? Deyir, 250 manat pul xərcləmişəm artıq. Deyirəm, bəs aylıq gəliriniz nə qədərdir? Deyir, 200 manat pul alıram. Deyirəm, bəs necə olur? Deyir, xırtdəyəcən borcun içindəyəm, hər şeyi borcdan alırıq. Yəni, hətta borc eləyib məktəb bazarlığına gələn valideynlər var.
Ümid eləmək qalır ki, bu problemlər boş məktəb skamyaları ilə nəticələnməyəcək və əlbəttə ki, Bakı şəhər təhsil idarəsinin və təhsil nazirliyinin də məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənmək maraqlı olacaq ki, onlar necə baxırlar. Doğrusu, biz təklif etmişdik Bakı şəhər təhsil idarəsinə bizimlə birgə bazarlığa getsinlər deyə, amma onlar təhsil nazirliyinə müraciət etməyimizi məsləhət gördülər. Sonrası nə oldu?
Səhvləmirəmsə, biz razılıq ala bilmədik deyə müxbirimiz özü getdi bu məhz məktəbli forması ilə bağlı reportaj hazırladı. Amma mən indi materialı hazırlayarkən məlumat əldə etdim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasət və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti bazarlarda ötən həftədən bazarlarda monitorinqa başlayıb ki, bu uşaq geyimləri və məktəb ləvazimatları ilə bağlı süni qiymət artımı olmasın deyə və xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər belə hal aşkar edilərsə, təsərrüfat subyektləri barədə qanunvericiliyə uyğun tədbir görəcəklər və hətta, indi xatırlamıram düzü telefon nömrələrini, hətta müraciət ediblər ki, valideynlər də belə halına rastlaşarlarsa, bu quruma müraciət eləsinlər şikayətlə.
Yəqin ki, web səhifəmizdə hazırlanacaq materialda o telefon nömrələri də qoyulacaq və kontekst üçün də hazırlanır
bu material. Bəli, hazırlanır, videosu da olacaq, səhifədə bir axşam təxminən 6-dan.
Axşam saat 8-də kontekst proqramını dinləməyi unutmayın, əziz bizi peklə dinləyənlər. Axşam saat 8-də kontekst proqramında siz Ülker Akif qızının reportajını dinləyəcəksiniz və həmin reportajda sizə əgər süni qiymət artımı ilə üzləşsəniz, hara müraciət edəcəyiniz də göstəriləcək. Təşəkkür edirəm Ülker, verdiyim məlumatlara görə məktəb bazarlığı haqqında danışırdıq. Qısa bir fasilədən sonra biz Urmu Gölünün qurudulmasına etiraz edənlərin aqibəti haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Could wait night and day, saw your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. Shining wherever you go, to a lover's paradise. Trust every sign when I'm so close to where my heart belongs, like in heaven. I could wait night and day.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki dəqiqələrdə biz Azərbaycanda məktəb bazarlığı neçəyə başa gəlir? Uşağı məktəbə göndərmək necə başa gəlir və valideynlər bunun öhdəsindən gələ bilirlərmi? Bu suallara cavab axtarırdıq. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı ilə birgə o bugün məktəb bazarlığı etməyə cəhd edib və məktəb bazarlığı edənlərin təəssüratlarını bizə çatdırdı. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Urmu Gölünün qurudulmasına etiraz edənlərin aqibətidir. Bu avqustun 27-sində Urmiyada və Təbrizdə kütləvi etirazlar olub Urmu Gölünün qurudulmasına qarşı və dünyanın 20-ci böyüklüyünə görə 20-ci gölünün son illərdə o gölü qidalandıran çayların istiqamətinin dəyişdirilməsi nəticəsində qurmasına minlərlə insan etiraz edib Urmiya küçələrində və polislə toqquşma nəticəsində ölənlərin də olduğu bildirilir. Və biz Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlı ilə indi əlaqə saxlamışıq. Vahid Qarabağlı bizə son məlumatları çatdıracaq. Onların əlində olan məlumatlara görə nə qədər həbs var və həbs olunanların aqibəti ilə bağlı hansı məlumatlar var. Hər vaxtınız xeyir Vahid bəy, bizi eşidirsinizmi?
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım, mən sizi eşidirəm və sizin dinləyicilərinizi və sizi salamlayıram.
Və bizə məlumatları çatdırın, nə baş verdi Urmiyədə, Təbrizdə və həbslərlə bağlı hansı məlumatlar var?
Dediyiniz kimi, avqustun 27-sində Urmiyədə və Təbrizdə minlərcə Azərbaycanlı küçələrə gəldi və devlətin Urmiya gölü quruması ilə bağlı mövqeyinə etirazlarını bildirdilər. Etirazlar təəssüflə polis qüvvələrinin yəni xuşunəti ilə, şiddəti ilə yatırıldı. İnsanlar, onlarca insan həbs edildi, yaralandı və deyilənlərə görə bir çox qaynaqların deyilənə görə bir neçə nəfər də canların əldən verdi.
Yəni ölənin bir nəfər deyil, daha artıq adam olduğu qənaətindəsiz?
Yəni ölənin birdən artıq olduğu, 2-3 adam olduğu deyilir.
Aha. Adları bəllidir mi ölənlərin?
Bu adlar tam bəzi adlar deyilir. Məsələn, birinin adının İbrahim olduğu, 34 yaşda olduğu, sonra da bəlli olmadı və denən tüm məlumatlar gəlir yavaş-yavaş. Amma tam deyə bilmərik, bu adlar daha dəqiqləşdirməyə biz çalışırıq. Bilirsiniz, İranda bu şeyləri əldə eləmək çox rahat deyil. Bağlı ölkədir, baskılar var, jurnalistlər hər zada araşdıra bilmirlər. Biz müxtəlif yolu ilə bu məlumatları əldə eləməyə çalışırıq, o biraz zaman keçə bilər. O günlər dedi, həbslər 200-dən artıq faalın 200-dən artıq etirazçı həbs edildi və onların bu günləri deyilənlərə görə bir çox azadlığa buraxılıblar. 140 nəfəri buraxılıb və 140 nəfərin bunu bizə isə həbs edilən, o günlər həbs edilənlərdən bugün məlumat veriblər, amma bir çoxları hələ həbsdədirlər və onların durumu bəlli deyil və bu bizi nigaran edir. Devlətin o günləri etirazçılarla çox ağır onlara münasibət göstərir, onlara onun nəticəsindədir ki, biz ölümlər xəbəri eşidirik. Devlət inc yolla öz etirazını bildirən insanlara onları döyməyə qalxıb, devlət mağazaların şişələrini sındırmaya, insanların maşınların əzməklə cəhd göstərib və bunları etməklə biz istəyir ki, insanların sivil və mədəni etirazların başqa bir ad qoysun, nəticədə və ya gələcəkdə insanları məhkəməyə seçsin ixtişaşçı adıyla və bu isə bir devletin hüquq polis orqanlarına yaraşan bir şey deyil. Devlet insanların hüququnu qorumalı, əmniyyəti qorumalıdır. İnsanların əmniyyətini pozmamalıdır əksinə.
Və
eşidirəm.
Aha. Və bu etirazlar sadəcə Urmiyədə mi olub, yoxsa Təbrizdə də mi baş verir? Çünki biz müxtəlif xəbərlər alırıq bununla bağlı.
Bu etirazlar daha geniş şəkildə Urmiyədə etirazları baş verir. Təbrizdə də etirazlar ondan bir gün qabaq traktor oyunlarında insanların, 50 mindən artıq insanların traktor stadionunda bu öz etirazlarını bildirdilər. Urmu gelib can verir, məclis onun qəsdinə fərman verir şuarı ilə və Təbrizdə də böyük ehtimal böyük etirazlar baş verə bilərdi, amma bir çox faalın həbs etdilər, o yüzden 30-dan artıq Təbrizdə faal həbs edilib, hələ də onlar həbsdədirlər və başqa şəhərlərdə də hal-hazırda əmniyyəti bir durum yaradıblar. Bugün biz Ərdəbildə danışırdıq, orada faalların yerləri, mağazaları, çox İran əmniyyət güvvələrindən nəzarət altındadır və devlet qorxur ki, hər hansı bir etirazlar başqa yerlərdə də yenə baş versin. Çünki bu şəhərlərdə insanlara Urmu gölünün durumu ilə bağlı geniş şəkildə kağızlar yayılıb şəhərlər içində və Azərbaycanlılar yaradılan bu durumda yəni çox narahatdırlar. Amma dediğim gibi bu daha etirazdan büyük şekli etirazları Urmiyada biz şahit olduk.
Aha. Ve artık həbs olunanların veyahut ondan evvel həbs olunanların bu ondan evvel bilirik ki iftar süfrəsində həbslər olub, ondan da evvel başka bir aksiya zamanı həbslər olub Urmiya Gölü ilə bağlı. Ve bu həbs olunanlar necə? Hələ də həbslədilərmi və onlar və onların təhlilindən nə kimi xəbər var? Görünür ki, rabitə kəsildi əziz dinləyicilər. Xatırladırıq ki, avqustun 24-də 30-a yaxın fəal həbs olunmuşdu iftar süfrəsində Təbrizdə əvəz Pur qardaşlarının verdiyi iftar süfrəsində həbs olunmuşdu bu fəallar və həbs olunanlar arasında həm Əvəzpur qardaşları, həm də mühaciri qardaşlarının olduğu bildirilirdi. Ötən həftə cümə günü biz həbs olunanların ailələri ilə əlaqə saxlamışdıq və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu materialları siz indi də tapa bilərsiniz və onların verilən məlumata görə 30 nəfərə yaxın həbs olunanların 15-i həbsxanaya artıq ötürülmüşdü. Digərlərinin taleyi ilə bağlı məlumat dəqiqləşdirilirdi. Və indi bir də biz əlaqə saxlamağa çalışacağıq Vahid Qarabağlı ilə və Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə asosiasiyasının bu son həbslərlə bağlı yeni məlumatlarını almağa çalışacağıq. Bir neçə saniyə ara verəndən sonra yeniden efirde eşidilene dek.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlıq Radiosu.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və prodüserimiz deyir ki, Vahid Qarabağlı ilə yenidən əlaqə yaratmaq mümkün olub. Vahid bəy, avqustun 24-də və ondan əvvəl Urmu etirazlarına görə həbs olunanların taleyi ilə bağlı hər hansı bir yenilik varmı?
Urmiyada həbs edilənlərlə bağlı dediyim kimi, birinci həbslər çox olub. 200-dən artıq insan həbs edilmişdi. Son məlumata görə bu günləri 140 insan azadlığa buraxılıb Urmiyada. amma bir çox onlarca insanın Urmiya həbsdə olduğunu biz zənn edirik və onlardan adlar vardı ki, hələ də bizim listəmizdəki onlar azadlığa buraxılmayıblar və eyni halda bunun üstəlik Təbrizdə 30-dan artıq fəalın həbs edildiyi, onların da taleyi hələ bəlli deyil. Aha, onlar ailələri ilə görüşə bilməyiblər. Onların müraciətlərinə cavab verilmir. Onlar sadəcə həbs edildikdən sonra qısa telefon təmasları ailələri ilə olub və ictimaiyyətdə saxlandıqlarını bildiriblər. Ərdəbildə bu günləri 3 Azərbaycan fəalı həbs edilir. Onlar da ictimaiyyətdə aparıldıqları bildirilir. Və
həbs olunanlar arasında, həbs olunanlar arasında qadınların olduğu bildirilir. Bu barədə nə məlumat var?
Həbs olunan bəli, Təbrizdə Rüqəyyə Hüseynpur adına 27 avqustda həbs olunan azərbaycanlı qadınlardan biridir ki, Urmiya Gölü ilə bağlı, ehtiyaclarla bağlı həbs edilibdir. Rüqəyyə Hüseynpur bəli onların biridir. Qadınlar Azərbaycan əksəriyyətində hər zaman olur. Qadınlar iştirakı çox olur. O yüzden müxtəlif insanların həbs olunma ehtimali olur. Az yaşlı, tələbə və ya qadın, kişi hər yaşdan yəni Azərbaycan haqlarını tələb edən insanlar vardır.
Yəni qadınların fəallığı kifayət qədərdir və həbs olunanlar da arasında da onların sayı onların olduğu bildirilir. Bu arada assosiasiyanız Məhsə Mehdizadənin həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. O da Məhsə Mehdizadənin həbsi Urmu etirazlarına hər hansı şəkildə bağlıdırmı?
Məhsə Mehdizadənin Urmu etirazlarına onu tam dəqiq deyə bilmərik. Ola da bilər yəni.
İttiham irəli sürülməyib hələ. Hələ ittiham
irəli. Hələ ittiham irəli sürülməyib. Hələ bunun ailəsi ilə bunun görüşü imkan yaradılmayıb. Baxmayaq ki, bu bir həftədən artıqdır ki, həbs edilib. Bu müddətdə o ailəsi ilə görüşməyib və onun vəkillə tutma imkanı olmur. O yüzden biz bilmirik bunun həbs səbəbi nədəndir. Bunu bilirik ki, Məhsə xanım Türkiyədə bir müddət çalışırdılar və İran və o yüzden təəssüflə Türkiyədə və Azərbaycanda tələbə olan və ya çalışan sonra qayıdan Azərbaycanlı fəallara hər zaman baskılar daha çox olur. Onları müxtəlif ittihamlarla həbs eləmə bəhanələri olur. Ona görə ki, bir türk illi ölkədə onlar olublar və təəssüflə bu da onların böyük bir dürm olaraq onların əleyhinə istifadə olunur.
Aha. Yəni onları pan-türkizmdə günahlandırırlar buna görə?
Dəqiqən, yəni pan-türkizmdə və ya bəzən casusluqda belə rahat günahlandıra bilirlər. Çünki bunlar türk dilli və türk dilli bir ölkədə olublar.
Aydındır. Və indi hansı addımlar atılır ki, bu həbs olunanların müdafiəsi təşkil olunsun və Urmun gölünün hələ də xilası mümkündürmü?
Həbs olunanlarla bağlı biz ADAF, İranda Azərbaycanlı Siyasi Məhsulə Müdafiə Sosiyası olaraq o hadisələr baş verən zamandan çalışırıq bunu beynəlxalq medialara, insan haqları təşkilatlara çatdıraq. Biz daima məlumatı yeniləşdiririk öz web saytımızda, sosial medialarda və istedimentlər hazırlayırıq. Biz çalışırıq bu şəkildə bu hadisələri dünya istimaiyyətinə bildirək. Amma gölün quruması ilə bağlı, hər qurumasının qarşısı alınması ilə bağlı devlət təəssüfə hər hansı bir addım hələ ki atmayıbdır. Və bu bugün neş değil, neşe indir. 10 ildən azsa 10 ildir ki, yəni 2000 ildən deyilənir. Devlet bilir, bugün koruyur və heç bir adım atmır və elə bu esasların səbəbi də əsas bu devletin bilə bicana yanaşması və sadəcə gülün qurumasına belə baxması ki, insanları bu qədər esas edir və onlar təhlükələri göz önünə alaraq can təhlükəsini, işgəncələri verirlər ki, kütləyə ta öz yaşadıkları bir ölkədə baş verən olaylara öz münasibətlərini bildirsinlər.
Aydındır. Və Azərbaycanda bundan bağlı bugün bir neçə gənclər qrupu İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirəcəyi ilə bağlı anons verib. Hələ ki, bu aksiyaların nə ilə nəticələndiyi ilə bağlı bizdə məlumat yoxdur. Biraz sonra yəqin ki, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bu məlumatlar yenilənəcək. Amma bir qədər sonra, bir neçə saniyə sonra bizimlə mövzunu müzakirəsinə Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi adlı təşkilatın sədri Qulamrıza Səbri Təbrizi də qoşulacaq və bir qısa bir aradan sonra əziz dinləyicilər yenidən sizinləyik, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz Urmu Gölünün qurudulmasına etiraz edənlərin aqibətidir. Yəni avqustun 27-sində Urmiya Gölünün qurudulmasına etirazlar ki olub Urmiyada və Təbrizdə və yüzlərlə həbsin olduğu bildirilir. Vahid Qarabağlı Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü indicə efirdə dedi ki, artıq həbs olunan 200-ə yaxın adamdan 140-ının azadlığa buraxıldığı barədə məlumat var, amma hələ onlarla adamın taleyi ilə bağlı məlumat dəqiqləşdirilir və bu məlumatlar hələ də yəni bir çoxlarının taleyi ilə bağlı ümumiyyətlə məlumat yoxdur. Ölənlərin sayının birdən artıq olduğu barədə də Vahid Qarabağlı söylədi. O dedi ki, 2 ya 3 nəfərin öldüyü bildirilir, amma hələ də adlar və ölüm faktlarının dəqiqləşdirilməsi ilə məşğuldur Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyası. Və bu arada biz studiyamıza Bakıda olan Təbrizli Qulamrıza Sədri Təbrizini dəvət etmişik və o Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi adlı təşkilatın sədridir və Qulamrıza bəy ötən həftə də bizim efirdə olmuşdu və bu mübarizə haqqında fikirlərini söyləmişdi. Avqustun 27-sində olan hadisələr Qulamrıza bəy sizin üçün gözlənilən idi mi və bu etirazları siz gözləyirdiniz mi və bu etirazlara sizin münasibətiniz necədir?
Təşəkkür edirəm. Mən əvvəl vətəndaşlarıma çox salamım var və özümü təqdim edeyim ki, mən Edinburgh Üniversitəsinin 35 ildir professoruyam və dünya miqdarında, yəni beynəlxalq rabitələrində çox tanınmış siyasi adam, yazıçıyam. Ondan sonra həmən dedilər, mən Dünya Zadın Güney Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkətinin hərəkəti cibhəsinin də sədriyəm. Bu cəriyan çox fövqəladə mühüm idi bizim ölkəyə, məxsusən Cənub Azərbaycana. Bu bir dənə əmdi bir şeydi. İstəyirlər ki, Cənub Azərbaycanı bir mütəxəssis olaraq bunu deməliyəm ki, bunlar aradan aparmaq istəyirlər. Yəni, istəyirlər ki, Cücadı Urmi göyünü təbdil eləsinlər bir dənə duz gölünə və o da duz da dağılsın, tamam o bağları, tamam o da 13 milyon ki yaşır onun ətrafında, onu aradan aparsınlar. Bunun da məqsədi strategidir. Hangi milləti gətirəcəklər, ora o özləyə bilər. Aman, baxanda bu millət nə istəyir? Bu millət deyir ki, yəni bu göl qurumasın, təbiətdən gələk, təbiətdən müvazibət eləyək. Ən bəşəriyyətdə mütəmədin millətlər olardılar ki, təbiətin saxlamanda diqqət eləyələr, səy eləyələr. Bunu da bizim Azərbaycan millətimiz eləyir. Bunun pisliyi nədir? Onun üçün dünya bu zada bu İran dövlətinin bu müxalifətinə, bu vəhşi can rəftarına çox təəccüb edir. Böyle mən bunu deməliyəm ki, bizim millət qoymayacaq oranı qurusun və indi 3 ildir biz bu fəaliyyət edirik və dünyaya Birləşmiş Millətin zadına sərəncamına gətirmişik və parlamana gətirmişik, yəni Avropa parlamana. Onun üçün bizim məqsədimiz nə Cümhur İslamı ilə davadır, nə topumuz var, nə tüfəngimiz var. Sadə deyirik ki, bizim millətimizin gölünü qurutmayın. Bu səddlər ki, vurmuşsuz, pis vırıbla, mühəndislər başarmayıbla və elmi surətdə olmayıb və göl quruyibdir. Onun üçün sadə bizim şərif millətimiz çıxıbla xiyavanlara və Urmiyədə, Təbrizdə və ayı şəhərlərdə, hətta Zəngəndə də olacaq sabah. Bu fəqət xahişləri ya təqazaları budur ki, bizim gölümüz quruyib, bunu qurumaqdan saxlayın. Bunun nəyi pisdir? Bunu yəni dünya soğuşur. Buna lazım deyək ki, siz bu cür vəhşi can əskərləri tökəsiz, komandolar tökəsiz, xiyavanlara bulaq, şirkət eləyəsiz və neçələrini, onlarını zindan eləyəsiz və neçəsi ölüb durmayədə. Buna nə demək olar? Mən bir dənə tanınmış alim kimin dünyanın vəziyyatında, istimai və polis siyasətində və beynəlxalq rabitədə ki, mən 35 il Edinburgh Üniversitesində dünyanın məşhur üniversitesində dərs demişəm, mən nə cür baxa bilərəm? Bir dənə təbrizli buna nə cür baxa bilər? Müaqəhənd mən təəccüb edirəm. İki göz sizin varızdır, vəli min gözlər eşidən baxırlar sizə, gülürlər. Vaqən ənənc olsun bir dənə dövlətə ki, gətirə özünün təbiətini çorluya və sonra da uşaq adamlar ki, ona etiraz eləyə, onları da güllüyə bağlıya və kötəyə bağlıya. Biz belə baxırıq.
Mən təşəkkür edirəm. Mən bu arada Qüzey Azərbaycandan, yəni Azərbaycan Respublikasında yaşayıb yaradan ziyalıların da məsələ ilə bağlı mövqeyi yəqin ki, maraqlıdır və onların onlar üçün bu məsələ nə dərəcədə yaxın görünür, doğma görünür, ağrılı görünür, bu barədə maraqlıdır öyrənmək və telefon xəttində jurnalist Şahvələt Çobanoğludur. Şahvələt Çobanoğlu yazardı və onun məsələyə münasibətini eşidək. Hər vaxtınız xeyir Şahvələt bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsiniz. Nə dərəcədə izlənir bu məsələ burada və Urmu gölünün qurudulması hansı kontekstdə görülür Qüzey Azərbaycanla?
Mən belə deyək, adətən verilişlərdə efirdə təşəkkür eləmək, yəni bir belə deyək ki, sadə etiketə çevirib. Amma mən bu xüsusi olaraq sizə təşəkkür edirəm ki, bax, bu problemin izlənməsi üçün onu belə işıqlandırırsınız, belə çıxarırsınız. Çünki bu doğrudan da bizim problemdir, doğrudan da belə deyək ki, milli problemdir və doğrudan da bəşəri problemdir. Hansı aspektdən baxsaq, həm buradakı ekoloji fəlakətə, həm ümumiyyətlə insan haqları baxımından insanların fəlakətinə baxdıqda deməli, bu çox doğma problemdir. Şəxsən mən çox narahatçılıqla və hətta deyərdim ki, dəhşətlə izləyirəm bu prosesləri. məsələsi. Çünki dünyada belə ciddi dəyişikliklərin getdiyi bir vaxtda bir İrandakı siyasi rejimin özünün ciddi problemlərlə üzləşdiyi bir vaxtda insanların ekologiya ilə bağlı adi dinç aksiyalarına verdiyi reaksiya belə doğrudan da dəhşətlidir. Mən məsələyə baxdıqda öncə bir şey düşünürəm ki, bax bu cür avtoritar rejimlər, insanların azadlığını tanımayan rejimlər tarixən sübut olunur ki, onlar həm də çox qabiliyyətsiz və effektsizdir. Onların belə deyək ki, adi bir və hər hansı bir ekoloji problemi, təbiət problemini həll eləməyə qabiliyyətləri belə çatmır. Bu təkcə nəinki istəmir məsələsi deyil, həm də bacarmırlar. Yəni, bu rejimlər, insanlığa azadlığını əlindən alan rejimlər heç bir şeyə adekvat yanaşmağı bacarmır və bu cür insanların fəlakətinə gətirən problemlər yaradırlar. Oradakı həbslər, oradakı reaksiya insanlığa, bizim soydaşlarımızın aksiyasına reaksiya belə deyək ki, çox dözülməzdir, dözülməzdir, qınanılmalıdır və bütün dünyanın diqqətini çəkəcək bir hadisədir. Bu, illərlə olan problemdir və bu problemin həllini orada siyasi hakimiyyət orada onu bacarmamışdır. Üstəlik də onu malalamaq, insanların səsini boğaraq, onun üstünü basırmaq, pərdələmək istəyir. Amma mən həm də onu görürəm ki, bu cür davam eləyə bilməz və insanlar onsuz da illərdir bu problemdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər, amma problemdən də insanlar diqqətini çəkmir və onların tələbləri də artır.
Şahvələt bəy, bu problemə oxşar bir problem Sovet İttifaqında da müşahidə olunub, Aral Gölünün qurudulması ilə bağlı ona da səbəb Sırdariya və Amudariya çaylarının istiqamətinin dəyişdirilməsi idi və bu indiki araşdırmalar göstərir ki, vaxtilə Sovet rəhbərliyi səhlənkarlıqmı və yaxud ucbatından və yaxud bilərəkdənmi bu gölün qurudulmasına rəvac verib və bunu deyək ki, belə bir qərar verib. Hətta xatırlayıram 80-ci illərin sonlarında Xəzər dənizindən Aral gölünə su tökmək kimi bir layihə də var idi və bu layihəyə Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyi etiraz etdi. Və bu, sizcə bu situasiya, yəni bu niyə onlar bax bu münasibəti göstərirlər?
Mən Xədicə xanım, bu çox maraqlı paralel apardınız və mənim üçün də bu xüsusi maraqlıdır. Ona görə ki, mən Sovet ordusunda xidmətim zamanı mən Aral gölünün o vəziyyətini görmüşəm və Amlı Dəryanın və Sirdəryanın belə də ətrafında xidmət elədiyim üçün onların gölün də faciəsini və o çayların da o ərazidə yaşayan insanların da faciəsini görmüşəm və dərk eləmişəm. Mənə görə hamısının bu paralel apardığımız hadisələrin səbəbləri o totalitar idarə etmənin yaratdığı problemlərdir. Oradakı insan, belə deyək, insanın bütövlükdə azadlığı, insanın bütövlükdə həyatı birinci amil deyilsə, o birinci amil kimi götürülmürsə, o azad bir cəmiyyət deyilsə, bax bu problemlər yaranır və hakimiyyətlər də idarə edənlər belə ciddi nadan səhvlərə bilərəkdən ya bilməyərəkdən yol verirlər və nəticədə bu cür fəlakətlər yaranır. Həmin, bilirsiniz, adətən Sovet İttifaqı dövründə çox böyük fəlakətlər var. Təkcə göllərlə bağlı deyildi. İndinin özündə Rusiyada şəhərlər var ki, onu həmin layihələr, bənzər layihələrlə həmin şəhərlər salınıb, indi o şəhərlərə belə deyək ki, normal yol da yoxdur ki, həmin şəhərlərə gedəsən və o şəhərlərin bütün infrastrukturları itib.
Yəni Baysal, ki, Amur, burada əslində
var idi. Bunlar hamısı ümumilikdə totalitar təfəkkürün effektsiz olmasından, o cür idarə etmənin yaratdığı fəsadlar kimi götürülür.
Burada iki versiya var. Bir versiya odur ki, totalitar idarə etmənin bacarıqsızlığı. İkinci versiya budur ki, müstəmləkə gözü ilə baxılan ərazilər sömürülür və onların deyək ki, bu xüsusilə bir etnik siyaset kimi, milli siyaset kimi ortaya koyulur. Yani her iki yanaşma var. Qulamza bəy, sizce hansıdır?
Burada belki ikisidir de, hem esini grupdur, bir de ki totalitarian sistemin həmişə bu cür çor gözü var ki istimanı görməz və qat özün görər. Azı İranın sistemi tam Sovyetin qabaqçı sisteminin tayidi və özlərin görürlər, milləti görmürlər və bir şey işlər görürlər ki sonradan heç görürlər ki onun əstizadı yoxdur, zərərlərinə tamamul xalqın. Mənim burada bir də məsələm var, məsələdir ki bunu deməliyəm. Bu urmi görünən bunlar özlərinin tökülməsinin qədəmin götürüldülər. Yəni İran rejimi hamı müxalifləri sizə tozə deyir ki sən İslamın əleyhinəsən, müxalifi cümhur İslamısan, neçə-neçə adlar Amerikanın İsrailin sünüzəcəsən, casusan bunları qoyub, indi də elə davamı var, bunlarda yorulubla cəmaat bunları ayılandan sonra gördülər ki, bu məsələ suxu deyir, məsələ bizim ciddi həyatımıza bağlıdır. Yazım, yəni varam ya yoxam. Onun üçün Cümhur İslamı bunu bilməlidir. Mən bir dana milli ziyalı kimi bunu deməliyəm və Dünya Azərbaycan Əlaqələndirmə Şurasının və Dünya Azərbaycanın Konqresinin də sədri olmuşam. Neçə dənə bu işlərə postum olubdur. Bunu deməliyəm ki, mən heç vaxt tüfək götümanla, tankla dövləti yıxmağa azad eləməmişəm. Yəni, nəzər verməmişəm. Amma bunu bilsinlər ki, bu səfər bunları yıxacaqdır. Bizim tamamı millətimiz, Azərbaycanın millət, hətta İranda bu cayənin, bu facənin qabağında duracaqla və göstərəcəklər ki, ey dünya, biz ayı bir şey demək istəmirik, bu dövləti salmaq istəmirik, terörist deyirik, fəqat istəyir ki, bizim bu mühitimizi zəhərlənməsinlər. Tamam karxanaların, zavodların zatlarını, o zəhərlərini tökürlər ümumiyyə dəyyasına. Bu da bu mərağada neçə dənə zavod var ki, onların o səmmiləri gedir ümumiyyə dəyyasına. Yəni, bunu Birləşmiş Milləti də görübdür. Birləşmiş Millətin də icadı olubdur, iclası olubdur. Ayın 13-sində və ayın 19-unda Desembrın sentyabrın 19-unda bizim iclasımız var. 19-u, 20-si, 21 bu məsələlərə Birləşmiş Milləti yetişəcək və mən özüm də iştirak edəcəm. Nədir? O budur ki, bizi əzaz etnik qrup, onlar bizim dilimizi saymırlar. Baxın, adam gərək bunu xəcalət çəkər ki, 35 milyon xalqın orada bir dənə ana dilində məktəbi yoxdur. Buna nə deyirsiniz? Mən onun Urfada Avropa Şurasında söhbət eləyəndə Avropa Şurasında neçədən qadın demoru ağladılar. Ki necə olar ki, bir uşağın öz ana dilində danışanda onu tutala döyərlər. Mən özümü şəxsən 6 yaşında məni döydülər ki, sən gərək farsızdan danışasın. Ondan bu yana mən getmədim, ta milli hökumətəcəm mən məktəbə getmədim. Ta Pişəvəri gəldi, sağ olsun bizə məktəb qoydu. Bir il biz getdik, öz dilimizdə dərs oxuduq ki, onun bir ayrı bir aləmi var. Vaxtı mən kitabımı almışdım qoltuğuma evə gəldim, deydim ki, dünyanı mən daşıyıram özümdə. Bunlar bir cinayət edirlər ki, bu cinayətin qabağını sonradan zadın tavanın, yəni zərərin verəcəklər. Baxın, bir əgər sizi birin zindana salasız, işkəncə verəsiz, hər nə hiss eləyin, yalnız lazım ki, onun dilini alasız. Elə ki, ana dilini aldın, heç də deyəcəm, ehtiyac yoxdur. Bizim indi 100 il, 80 ildir bəldə, 85 ildir dilimizi alıblar. Bizə lağ eləyiblər, bizə hər ad qoyublar, canavarların adlarını qoyublar. Onun üçün bizim xalqımız ya şumal ya cənub çox intellektual millətdirlər. Yəni baxın, bizim dünyada baxarsınız tamam universitetlərdə tamam böyük postları azərbaycanlılar işğal eləyiblər. Belə sadə mənim qızım genetik nörolojunun başçısıdır tamam UBA-da. Bunu eləyəməz, bir dənə 35 yaşında qız o professordur. Azərbaycanlıları siz saymayın. Mən bu dövlət adamlarına deyirəm İranda. Siz bunun zərərini görəcəksiniz. Azərbaycan qalxsa Azərbaycan qalxsa heç vaxt bunun qabağını alamayacaq və milli məqsədlərinə də yetişəcək.
Qulamza bəy, Azərbaycan Respublikasından bax bu problemlərin qaldırılmasında, lap elə İran hökumətinin nəzərinə çatdırılmasında, BMT-də, digər qurumlarda qaldırılmasında Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyindən dəstək görürsünüzmü?
Biz Azərbaycan Respublikasının başçısından, prezidentindən mənəvi dəstək görürük.
Nə şəkildə görürsüz
yani, onu yani, evinizdə? Yəni, həqiqətən mənim ki, burada bir dənə ofisim var, zadın, akademinin yanında. İndi mən 10 ildir orada fəaliyyət edirəm, rəhmətli Qeydər Əliyevlə də mən yaxın olmuşam. O, orada ofisi verib, deyib ki, siz gərək işləyəsiz, güney ilə quzeyin rabitəsini düzəldəsiz, burada dilimizə işləyəsiz.
Amma sizə təəccüblü gəlmir ki, Azərbaycan BMT-də İranın milli azlıqlara qarşı siyasətini pisləyən qətnamələrin əleyhinə çıxış edir.
Mən ona mütalə eləməmişəm, onu eşitdim. Əməl, mən onu gəlmə mütalə eləyəm, onun zəminəsi nəcürdür, kontekst nəcürdür, ondan seyirəm. Bələn ki, mən bu dövləti yaxşı tanıram, çox dərindən tanıram. O cür ki, mənim vardı, o bu dövlət kamilən Cənub Azərbaycana hörməti var, eşqi var, milləcadı var. Rəhmətli Xeydər Əliyev şəxsən məndən danışanda deyir ki, bizim Cənub Azərbaycansız Azərbaycan bütöv dəyiri. Aynen. Azərbaycan gərək bütün ola, Azərbaycan gərək işləyələ.
Elə mi deyirdin?
Bəli, mən hətta Londondan təşkil elədim ki, biz keçək müsəlləh olaq. Gedək davil et. Deyir, o üç müsəlləhliqda İranın çox özünün zədi qüdrəti var. Biz heç onu eləyəmək. Amma biz xalqımıza aitmalıyıq ki, bizim haqqımız var özümüzün milliyyətdəyimizə. Bizim etibarımıza, bizim özümüzün şərafətimizə, tariximizə, bizim hörmətimiz var. Onun üçün biz ondan qabağa getməliyik.
Şahvəlet bəy, bir dəqiqə qalır verilişin sonuna və...
Qısaca bir şeyə münasibət bildirim ki, çox təəssüf eləyirəm ki, mən qulağımıza bəyənən bir məsələdə razı deyiləm ki, bu yalnız pıçıltılarda dəstək Azərbaycan dövlətinin bizim güneydəki soydaşlarımıza dəstək, oradakı problemlərə dəstək pıçıltılardan, söhbətlərdən ibarət olmamalıdır. Yəni, bunun təəssübü çəkilməlidir, dövlət rəhbərləri tərəfindən çəkilməlidir. Bu, həm də bir bəşəri problemdir, təkcə bir milli problem deyil, o problemlərə münasibət bildirilməlidir ki, orada da qonşu dövlət hiss eləsin ki, onun təəssübünü çəkən var və oradakı xalq da hiss etsin ki, özünü güclü hesab eləsin. Amma güneydəki problemlərə bu münasibəti biz görməmişik və mən elə gəlir ki, bu, buradakı avtoritar rejim də mahiyyət etibarı ilə sakitliyi istəyir ki, oradan heç bir problemi yaranmasın. Ona görə də o problemlərə göz yumur. Amma vətəndaş cəmiyyəti, mətbuat bu problemlərin üstünə getməlidir, dəstək verməlidir. Yəni, o bizim problemdir. Hətta bu, belə problemlər, belə deyək, soydaşlara aid olmayanda da, qonşu ölkələrdə baş verdikdə də ayağa qalxırlar, ona münasibət bildirirlər. Bunlar bəşəri problemlərdir artıq. Dünyada insan haqlarıdır, insanların ekoloji problemlərdir, dünyada artıq böyük ekoloji layihələr var ki, onlar birlikdə həll olunur. Çox ki, ən böyük dövlətlər yığışıb qlobal istiləşməni müzakirə edirlər. Azərbaycan dövləti də qorxaq və sakitcə belə deyək, bu problemlərə belə diqqət ayırmır.
Təşəkkür edirəm.
Onu özünü ki, saymır.
Təşəkkür edirəm Şahvələt Çobanoğlu və qulağımıza Sədri Təbrizi müzakirədə iştirak etdilər. Əziz dinləyici.
Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyadə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhsilə çıxmaq yox.
Yoxsan təhsilə çıxmaq yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdə
obyektivdirəm. Yox, faizdən, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm lakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xalqın üstə...